Եթեր ու մազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ինչու են հանդիպել եւ ինչի շուրջ են բանակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, եթե Իլհամ Ալիևը պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ամեն միշտ լուծված է, ԵԽԽՎ-ն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, Անկարան Երևանի հետ հարաբերությունների նորմալացման ուղված քայլերը կհամակարգի Ադրբեջանի հետ, հայտարարում է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով Մինսկի խմբի համանախագահների, Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ օրերս Նյու Յորքում կայացած բանակցությունների ժամանակ կոնկրետ արդյունքներ են ձեռք բերվել։ Որքան ես եմ հասկանում, համանախագահները համաձայնեցրել են Լեռնային Ղարաբաղ այցելությունների նպատակով տարածաշրջանային շրջագայությունների վերսկսման տեղում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման հարցերը, տաս գործակալության փոխանցմամբ նշել է Լավրովը, հավելելով հանդիպումներ են նախատեսված նաև Ստեփանակերտում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները վաղը Սոչիում կայանալիք բանակցությունների ժամանակ քննարկեն նաև Հարավային Կովկասում ստեղծված կացությունն, այս մասին այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Բացի այդ, երկու երկրների նախագահները քննարկելու են Աֆղանստանում, Լիբիայում և Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունները։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը Ռուսաստանի իշխանություններին մեղադրել է Սիրիայի շուրջ երկու օմ հուշագրի դրույթները խախտելու մեջ, այս մասին Ակարը հայտարարել է Անկարայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, նշելով, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի հարվածների թիվը Իդլիբի նահանգում զգալիորեն աճել է։ Հրեաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վաղը մեկ օրի աշխատանքային այցով կմեկնի Բաքու, այս մասին Թուրան գործակալությանը հաղորդել են Բաքվում Հրեաստանի դեսպանատնից նույն աղբյուրի փոխանցմամբ։ Ղարիբաշվիլին Բաքվում հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահի, վարչապետի և խորհրդարանի Խոսնակի հետ։ Հրեաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հոկտեմբերի 2-ին վերադառնա Թբիլիսի, նախկին նախագահն այս մասին հայտարարել է Facebook-ով հեռարձակված ուղերձում, նշելով, որ հայրենիք է վերադառնում, երկրի փոփոխությանը միտված գործողություններին մասնակցելու ընդադրությամբ, հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 2-ին Վրաստանում կայանալու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք Սաակաշվիլի կուսակիցներն անվանում են իշխող վրացական երազանքի վստահության հանրակրթվել։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին արդեն իսկ հայտարարել է, որ Թբիլիսի ժամանելու դեպքում Սաակաշվիլին կձերբակալվի։ Կիրակնորյա Բունդեսթագի կիրակնորյա ընտրությունների ընթացքում հաղթանակ կարդանագրած գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատները նշում են, որ երկրի նոր կոալիցիոն կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցությունները մեկնարկելու են արդեն այս շաբաթ գերմանական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Սոցիալ-դեմոկրատները պատրաստվում են բանակցություններ անցկացնել երրորդ տեղը զբաղեցրած կանաչների և 12% հավաքած ազատ դեմոկրատների հետ։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Իլհամ Ալիևի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորված է աղվկահարույց հայտարարությունների ֆոնին, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել։ Ինչ են քննարկել Նյու Յորքում Միրզոյանն ու Բայրամովը, եթե հակամարտության էջը փակված է կամ ինչ է ադրբեջանցի պաշտոնյան բանակցում հայկական կողմի հետ, եթե Ալիևը միջազգային հանրությունից է արդեն պահանջում խոսել Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Հայ և ադրբեջանցի փորձագետների տեսակետները Նանե Սահակյանն է իմի բերել։
44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ օրերս Նյու Յորքում կայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը հայկական կողմը գնահատում է որպես մեկ քայլ առաջ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի աշխատանքներում։ Ազատության հարցին պատասխանել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։
Տեղի ունեցած հանդիպումը գնահատում ենք որպես կարևոր քայլ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների ձևաչափով խաղաղ բանակցությունների ամբողջական վերականգնման գործընթացում։
Նյու Յորքում կայացած Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումից հետո Մինսկի խումբը տարածած հաղորդագրությունում միայն նշեց, որ համանախագահներն ու արտգործնախարարները քննարկել են մեջբերեմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չլուծված հարցերի լայն շրջանակ, առանց մանրամասնելու, թե ինչ հարցերի մասին է խոսքը։ Իր հերթին արտգործնախարարությունը տեղեկացրեց, որ Միրզոյանը հանդիպման ընթացքում վերա վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը վերսկսելու Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման գործընթացը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Հակիրճ հաղորդագրությունում ադրբեջանական կողմն էլ հայտնեց, որ փոխանցել է հետհակամարտային իրավիճակի վերաբերյալ մեջբերեմ Ադրբեջանի հայտնի դիրքորոշումը։ Իսկ Ադրբեջանի դիրքորոշումը պատերազմի ավարտից հետո գրեթե անփոփոխ է։ Նախորդին թուրքական պետական Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում Ալիևը կրկին խոսել է Մինսկի խմբի աշխատանքների վերսկսման մասին, հայտարարելով, որ Ղարաբաղյան հարցը լուծված է և այսուհետ այդ կառույցը այլ գործառույթ պետք է ունենա։
Հիմա պետք է մտածել վստահության բարձրացման, ճանապարհների միջանցքների բացման մասին, աջակցել հաշտության գործընթացին։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը եւ կողմերի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։
Ասել է Ալիևն, ավելացնելով, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսք լինել չի կարող։ Բրիտանիայում բնակվող տարածաշրջանային անվտանգության հարցերով զբաղվող թուրք փորձագետ Հարուն Յելմզը ազատությանը տված մեկնաբանությունում գնահատել է Ալիևի հայտարարությունները և նշել, որ նա Հայաստանին, Ռուսաստանին և գուցե հարևան մյուս երկրներին ուզում է ասել, թե պատերազմից առաջ գոյություն ունեցող իրականությունը փոխվել է և արդեն նոր իրողությամբ պետք է շարունակել ճանապարհը։
Ադրբեջանը որպես պատերազմում հաղթած կողմ իր շահերով է առաջնորդվում և ուզում է ուժեղ դիրքերից հանդես գալ առաջիկա տարիներին Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ բանակցություններում։ Այդ պատճառով հիմա այնպիսի դրամադրություն է ստեղծում, թե հարցը փակված է, որպիսի բանակցային փուլում ավելի շահեկան դիրքերում լինի։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովը Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, որում եվրոպացի պատգամավորները Ալիևի վարչակազմին մատնացույց են անում պատերազմի ավարտին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը և հորդորում անհապաղազատ արձակել հայ գերիներին։ Վարժողովը հիշեցնում է նաև 44-օրյա պատերազմում սիրիացի վարձկանների մասնակցության, պատերազմական հանցագործությունների մասին, թե փաստաթուղթը չունի պարտադիր կատարման ուժ հայաստանյան պատվիրակ ակցիան այդուհանդերձ այն կարևոր է համարում։ Մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանը կներկայացնի։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը աշնանային եզրափակիչ նստաշրջանում ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ բանաձև։ 5-ից բաղկացած փաստաթուղթն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը պատերազմական հանցագործություններին, դրանում ներգրավված վարձկաններին, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար իրավիճակին, հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությանը։ Վեհաժողովն իր մտահոգությունն է հայտնում մայիսից հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում միջադեպերի աճի վերաբերյալ։ Շեշտվում է, սահմանային լարվածության հետևանքով հայ զինծառայողներ են վիրավորվել, մահացել, գերեվարվել։ Հատկանշական է, որ բանաձևում կոչ է արվում կողմերին բանակցել դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացի շուրջ քննարկել ապարազմականացված գոտու ստեղծման հնարավորությունը խաղապահների և ռազմական մշտադիտարկման ուժերի ներկայությամբ։ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ուղություններով Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի զինուժի ներխուժումից հետո նման առաջարկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր արել։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանն իր Facebook-ի էջում է անդրադարձել ընդունված բանաձևին, կարևորելով այն հանգամանքը, որ փաստաթղթի վերնագրում ու տեքստում հայկական կողմին հաջողվել է փոփոխություն անել, դրանում ընդգրկելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն բարակապակցությունը։ Մեջբերում եմ, իհեճուկս վերջին շրջանի Ադրբեջանի փորձերին դուրս թողնել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը միջազգային փաստաթղթերից, Ադրբեջանի նախագահը 2 օր առաջ այդպիսի կոչ էր արել ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Մեզ հաջողվեց փոխել բանաձևի վերնագիրը և բանաձևի տեքստը, դրանում ընդգրկելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն բարակապակցությունը, ինչը շատ կարևոր է։ Մեջբերման ավարտ Ռուբեն Ռուբինյանը 5-էջանոց փաստաթղթից առանձնացրել է միայն հայանպաստ ձևակերպումները։ Մինչդեռ ԵԽԽՎ-ը ընդունած բանաձևում ներառված կոչերն ու մտահոգություններն առնչվում են երկու կողմերին, չի ասվում, թե ով է սկսել պատերազմը։ Պատերազմական հանցագործություններում էլ մատնանշվում է երկու կողմերի մասնակցությունը։ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից պատերազմում ներգրաված սիրիացի վարձկանների մասին է խոսվում, միևնույն ժամանակ նշվում, որ Հայաստանն էլ օգտագործել է տարբեր երկրներում ապրող հայ մարտիկների։ Փաստաթղթում անդրադարձ է կատարվում նաև երկու կողմերում էլ պատերազմի հետևանքով սպանված քաղաքացիական անձանց, տեղահանվածների, մշակութային արժեքների վնասման խնդրին։ Ավելի վաղ բանաձևին հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն էին անդրադարձել, հայտարարելով. Զեկույցը մի շարք ուղղություններով չի արտացոլում իրականությունը, կեղծ հավասարության նշան է դնում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև. Մեջբերում եմ, երկու կողմերի նկատմամբ չարդարացված հավասարության ամենից ակներև դրսևորումը տեղ է գտել զեկույցի վարձկաններին վերաբերող հատվածում։ Զեկույցի նախագիծը մեկ հարթության վրա է դիտում մի կողմից Թուրքիայի օժանդակությամբ Ադրբեջանի կողմից Սիրիացի վարձկանների ներգրավումը, իսկ մյուս կողմից սփյուռքահայերի պատերազմին կամավոր մասնակցության կամ հումանիտար օգնության նպատակով Հայաստան վերադարձի դեպքերը, ասված է 14 հասարակական կազմակերպությունների տարածած հայտարարության մեջ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ Բաքվից հայտարարում են, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված է, Ստեփանակերտից հակադարձում են խնդիրը ոչ միայն հիմա, այլ նաև 5 տարի անցել լուծված չի լինի, հետևաբար ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը դժվար թե ժամկետը լրանալուց հետո լքի Լեռնային Ղարաբաղը։ 44-օրյա պատերազմից հետո տարածքների մեծ մասն անվտանգության գոտին կորցրած Արցախի իշխանությունները հայտարարում են, այժմ փորձում են ունեցածը պահպանել, ինչը թույլ կտա, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը շարունակի իր գոյությունը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը Ստեփանակերտում զրուցել է արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։
Ամենակարևորը հիմա այն է, որպեսզի գոնե պահպանենք այն, ինչ ունենք։ Սա այն անհրաժեշտ նախադրյալն է, որը թույլ կտա Արցախը, որպեսզի Արցախը մնա։ Ինչ վերաբերում է 4 տարուց հետո ինչ կլինի, կարծում եմ կերկարաձգվի խաղաղապահ առաքելությունը, այն պարսպաճարով, որ դժվար թե 2025 թվականին հակամարտությունը կարգավորվի, իսկ խաղաղապահ առաքելությունը սովորաբար դադարեցնում է իր աշխատանքը, եթե կարգավորված է հակամարտություն համապարփակ ձևով։ Եթե կարգավորված չէ, այդ դեպքում ինչ տրամաբանություն կա խաղաղապահ առաքելություն այսպես բերել տեղակայել ընդամենը 4 տարով, 5 տարով, եթե նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում նույնպես կարգավորված չի լինել հիմնախնդիրը։ Դեպաբար պետք է պարզապես աշխատենք, ճիշտ աշխատենք, հնարավորինս նվազեցնենք այսպես էմոցիաները, սառնասրտորեն մոտենանք, պրոֆեսիոնալ ձևով գործերին մոտենանք, որպեսզի կարողանանք ցանկալի արդյունքը մեզ համար ուրեմն ձևավորենք։
Ինչու, որտեղ Ադրբեջանն ասում է շատ լավ էլ կարգավորված է և ռուսական զորքերը մեր տարածքում են ժամանակավորապես։
Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ դա, երբ որ Ադրբեջանը ասում է նման բան ընդունելի, առհասարակ գոնե ԵՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահության համար, դրա համար բոլոր երկրներն էլ, և Ռուսաստանը, և ԱՄՆ-ն, և Ֆրանսիան իրենց հայտարարություններում ամենաբարձր մակարդակով խոսել են կարգավիճակի մասին տարբեր համատեքստերում, և նշել են փաստորեն, որ կարգավիճակի հարցը դերևս լուծված չէ, սրանով իսկ ուղղակիորեն նշելով և ընդգծելով, որ Արցախը Ադրբեջան չէ, որ դերևս կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի։ Իհարկե, սա բարդ խնդիր է, մենք բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, սա եթե 30 տարվա ընթացքում չի լուծվել, մինչ այդ էլ 70 տարիների ընթացքում միշտ եղել է այսպես հրատապ խնդիրներից մեկը, ուրեմն չի կարող լուծվել 1-2-3 տարում։ Առավել ևս, որ դրա համար նախադրյալներ չկան, ասենք Ադրբեջանը շարունակում է իր ապակառուցողական ծավալապաշտական քաղաքականությունը, հայացյացությունը այնտեղ էլ ավելի է ուժեղանում, և ակնկալել, որ կփոխվի Բաքվի դիրքորոշումը, իրատեսական չէ։
Առավել ևս Ադրբեջանի կազմում որևէ տեսակ ինքնավարություն,
չի կարող լինել։ Տեսեք, ընդհանրապես միջազգային հանրությունն էլ պետք է լավ պատկերացնի, որ սա այն կարմիր գիծն է, որը չի կարելի խախտել։ Այսինքն, եթե միջազգային հանրությունը մտածում է, որ Արցախը կարող է գոյություն ունենալ Ադրբեջանի կազմում, ինչ կարգավիճակով, ապա ասեմ հետևյալը, որ դա ունի միայն 2 հետևանք. Մեկը նոր պատերազմ, կոտորածներ, զոհեր, մյուսը պարզապես Արցախի բնակության մասսայական լքումը, հայաթափությունը, այլ տարբերակ չկա։
Շնորհակալով թեմամ ինչ Բաքվից մինչ պաշտոնական Երևանը շտապում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բարձր մակարդակի բանակցություններ սկսել Անկարայից հայտարարում են Երևանի հետ հարաբերությունների նորմալացման քայլերը Թուրքիան կամակարգի Ադրբեջանի հետ այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն անցած շաբաթ էլ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էր հարևան Հայաստանի հետ երկխոսություն սկսելու նախապայման նշել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումը Հրաչ Մելքումյանին լսենք
Անկարան եւ Բաքուն Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հարցում կոորդինացնում փոխկապակցում են իրենց դիրքորոշումները։ Ստամբուլում սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների համատեղասրույցում Մևլութ Չավուշօղլուն անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցին ասել է, թե Թուրքիան հետագայում եւս կոորդինացնելու է իր քայլերը Ադրբեջանի հետ, ընդունելու է համատեղ որոշումներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը թուրքական Անադոլու գործակալության նույն օրը տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանի սահմանադրության տեքստում Թուրքիայի հանդեպ տարածքային պահանջների հղումներ կան։ Նրանք պետք է հրաժարվեն դրանից, առաջին հերթին պետք է մշակեն և նոր սահմանադրություն ընդունեն, ասել է Ալիևը, շարունակելով, թե Հայաստանը շատ թույլ երկիր է, որպեսզի տարածքային պահանջներ ունենա Թուրքիայի հանդեպ, Երևանը նաև պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի հանդեպ տարածքային պահանջներից, որպեսզի կարգավորի հարաբերությունները Բաքվի հետ։ Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանին ցուցաբերած Թուրքիայի աջակցությունը Ալիևը այսպես է գնահատել. Անկարան աջակցեց Ադրբեջանին ամբողջ աշխարհին հայտարարելով. «Եթե միջամտեք, ձեր առաջ կտեսնեք Թուրքիային»։ Պատերազմի համար նա առաջին հերթին մեղադրել է Հայաստանին և նաև Մինսկի խմբին, ասելով, եթե Մինսկի խումբը ժամանակին լուրջ ճնշումներ գործադրեր Երևանի վրա, ապա Հայաստանը ստիպված դուրս կգար գրավյալ տարածքներից և պատերազմ չէր լինի։ Այսօրվա մասին Ալիևը ասել է, թե Մինսկի խմբի ակտիվություն չի տեսնում, պատերազմի ավարտից մեկ տարի անց նրանց կողմից որևէ առաջարկ չկա։ Ալիևի խոսքերով հիմա, երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ավարտվել է, Ադրբեջանում Ղարաբաղ անվանումով տարածքային միավոր չկա, և եթե նման միավոր չկա, ուրեմն կարգավիճակի հարցը չի կարող լինել, և այդ իրավիճակում պետք է նոր հարցեր ձևակերպել Մինսկի խմբի գործունեության հետ կապված։ Նրա խոսքերով անհրաժեշտ է վստահությունը ամրապնդելու միջոցներ ձեռնարկել, բացել ճանապարհները, միջանցքները, այսինքն աջակցել խաղաղ գործընթացին, կարգավորելու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, աջակցել խաղաղ համաձայնագիր ստորագրելու ջանքերին։ Համանախագահների գործունեության ոլորտը պետք է լինի այն, ինչ ես թվարկեցի, հայտարարել է Ալիևը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը իրականացնելու հետ կապված Ալիևն ասել է, թե ընդհանուր առմամբ ինքը գոհ է և կրկին առաջ է մղել միջանցքների հարցը, ասելով, թե Ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանին կապող ճանապարհը ընդամենը 40 կիլոմետր է, դրա կառուցումը խնդիր չէ, բայց Հայաստանը դա չի կատարում, և կրկին սպառնացել է։ Նրա խոսքերով մեջբերում եմ, մենք դեռ համբերություն ենք ցուցաբերում, չնայած մեր համբերությունն էլ սահմաններ ունի։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ցույց տվեց, թե ինչ է կատարվում, երբ մեր համբերությունը սպառվում է։ Մենք Հայաստանին շանս ենք տալիս կատարելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր պայմանները և գործել պատասխանատու։
Իր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյան այսօր 5-րդ անգամ չընտրվեց պաշտպանության անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարել է, որ քաղաքացիական պայմանագիրն օրենքում փոփոխություն կառաջարկի ու այս հարցը կլուծի։ Կրկերը հանձնաժողովում բավականին թեժ էին Ղազինյանն ու Հայաստան խմբակցության այլ պատգամավորներ լքեցին դահլիճը, Նայրան Ալբանդյանն է հետևել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը այսօր արդեն 5-րդ անգամ չընտրվեց խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Նիստի ավարտին հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց, եթե ընդդիմությունը ևս մեկ անգամ առաջադրի նույն թեկնածուին, ապա հանձնաժողովը իշխող մեծամասնություն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը կառաջարկի արժեք անհնակարգ օրենքում փոփոխություններ անել, որով կսահմանվի, եթե նույն անձը երկու անգամ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ չի ընտրվում, ապա իրավասու խմբակցությունն առաջադրում է նոր թեկնածու։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ պետք է ընդդիմադիր խմբակցությունից լինի։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյանը հանձնաժողովին մեղադրեց անգործության մեջ և հեռացավ հանձնաժողովի դալիճից։ Նրա օրինակին հետևեցի նաև ընդդիմադիր խմբակցության մյուս անդամները՝ հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Արթուր Ղազինյանը և Արամ Վարդևանյանը, ինչի հետևանքով գրքերը հանձնաժողովում թեժացան։
Օրակարգի համար սպառված այլևս, դա ձեր գլխացավանքն է, դա ձեր պատասխանատվությունն է, երկրորդ կետը հակասում է օրենքին, ես մերևություն դուրս եմ գալիս շարունակելու որևէ ցանկություն չունեմ ես։
Խնդրում եմ դուրը չչրկացնեք։
Եթես որ դրան չպատրուսների ժամանակ
մանուկ։ Ուրեմն մեծ-մեծ էլ չխոսեք տն։
Մինչ հեռանալ Ղազինյանը առաջարկեց հանձնաժողովի նիստի օրակարգում ներառել եւս մեկ հարց, այն է, ինչու հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ պատերազմը չի կանգնեցվել, չնայած ռուսական կողմի առաջարկին։
Ուզում եմ արձանագրել, որ հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ մենք ունենք ընդամենը 356 թիվ սխալվում զոհ պաշտոնական տվյալներով, այսօր մենք ունենք 3900-ի մոտ զոհ։ Եթե ամսի 7-ին պատերազմը կանգներ, մենք կունենայինք 3600-ի մոտավորապես պակաս թվով զոհեր։ Հիմա այդ մարդկանց դաշտում ընկած մեր զինվորների ծնողները, հարազատները, բարեկամները իրավունք ունեն իմանալու, թե ինչ հանգամանքներում այդ որոշումը կայացվել։
Քոչարյանը նաև առաջարկեց, որ հանձնաժողովի հաջորդ նիստին իր բացակայության ընթացքում իրեն փոխարինի, այսինքն նիստը նախագահի իշխանական խմբակցությունից Արմեն Խաչատրյանը։ Առաջարկն ընդունվեց քվեարկությամբ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրող կողմը շարունակում է պնդել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հաստատելու մասին հրամանագիրն ապօրինի է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը այժմ էլ վկայաբերում է Միեդի անցած շաբաթվա վճիռը, որի հիմքում նախկին նախագահի 2008-ին արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրներ։ Որոշ մասնագետներ պնդում են, որ վճիռը կարող է հիմք դառնալ մարտի 1-ի գործով արդեն արդարացված Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ նոր հետապնդում նախագահ ձեռնելու համար, կա արդեն գործընթաց, այդ ուղությամբ Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել։
Վաղը Սոչիում կայանալի կրուստ։
Գլխավոր դատախազությունը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ նոր քրեական հետապնդում սկսելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ազատությանը հայտնեց մարտի 1-ի գործով մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը։
Ես կարծում եմ, որ Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումները ամրացնում են մեր պնդումները վերաքնիչ դատարանում ներկայացված, բայց ինքը նոր մեղադրանքի հարց չէ, որովհետև այդ փաստը, որ Եվրոպական դատարանը ճանաչել է, մեր մեղադրանքում արդեն առկա էր։
Որոշ փաստաբաններ, վերլուծելով Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վերջին վճիռը, որի հիմքում նախկին նախագահի 2008-ին արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրներ, պնդում էին, թե դա հիմք է մարտի 1-ի գործով արդեն արդարացված Քոչարյանի դեմ նոր հետապնդում նախաձեռնելու համար։ Գլխավոր դատախազի տեղակալը արձագանքելով այդ կարծիքներին ասում է. նոր հետապնդման կարիք չկա, բայց երկրորդ նախագահի և նրա նախկին 3 ենթականների արդարացման վճիռը, որը հիմա բողոքարկվում է վերաքննիչ դատարանում, պետք է վերանայվի։
Դրանք մասնագիտական հայտարարություններ չեն, կանգնել ասել պետք է լինի հետապնդում, ինքը մասնագիտական չի, իրավաբանություն մասնագիտության մեջ չի տեղավորում։ Եթե պետք է լինի որևէ հետապնդում, ինձ թվում է իրավաբանները կասեն նաև ինչ հետապնդում։ Եթե մեր մեղադրանքի մեջ արտակարգ դրություն հայտարարելու անօրինական լինելը չլիներ, ես շարունակեի իրենց, կասեի, թե ինչ հետապնդում։
Ըստ Բաղդասարյանի 2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների վերաբերյալ անցած շաբաթ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռը հաստատում է դատախազության պնդումները, որ 13 տարի առաջ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրը ապօրինի էր և որ մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի են ունեցել հանցագործություններ,
որոնք եղել են անօրինական, որոնցով խախտվել են մարդկանց իրավունքներ, և վերաքնիչ դատարանում մեր պնդումներն էլ հիմնվում են նրա վրա, որ խախտվել են անձանց իրավունքներ, և այդ մեխանիզմի բացակայությունը փոխելու մեղադրանքը շարունակում է այդ իրավունքների խախտումը։ Հակառակ պաշտպանության կողմի հրապարակային հայտարարություններին այս դիրքորոշման պարզանագրվել է մեր մեղադրանքի մեջ կարմիր գծով անցնող հանգամանք, այն, որ արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշումը եղել է անօրինական։
Բաղդասարյանն ընդգծում է այն, որ Քոչարյանն ու մյուսներն արդարացվել են սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքով, չի նշանակում, որ տարիներ առաջ նրանք թույլ տված խախտումների համար չպետք է կրեն պատասխանատվություն։ Արդարացման որոշումից հետո գլխավոր դատախազությունը բազմիցս է հայտարարել. Պաշտոնաթող նախագահին և նրա նախկին ենթականներին պետք է նոր մեղադրանք առաջադրել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար, բայց առանց սահմանադրական դատարանի նոր որոշման իրենք նման լիազորություն այժմ չունեն։ Այս է պատճառը, որ Վերաքնիչ Ատյանում դատախազությունը խնդրել է բեկանել արդարացման որոշումն դիմել բարձր դատարան։ Բաղդասարյանն ասաց, հոկտեմբերի 15-ին Վերաքնիչում շարունակվող դատական նիստում հայտարարություն կանի այս մասին։
Եվրոպական դատարանը շատ ուղիղ արձանագրում է, որ արտակարգ դրություն հայտարարելու անհրաժեշտություն չի եղել։
Ավելի քան 12 տարի տևած դատաքննությունից հետո Եվրոպական Ատյանը որոշել է, Հայաստանում Եվրոպական կոնվենցիայի շեղումները այդ օրերին արդարացված չեն, այսինքն կառավարության կողմից մարդու իրավունքները սահմանափակելու որոշումը անհրաժեշտ չէր։ Եվրադատարանն առաջին անգամը չէ, որ Մարտյան Արյունալի իրադարձությունների մասին իր վճիռներում հերքել է Հայաստանի նախկին կառավարության ընդդումները դրանց խաղաղ չլինելու մասին։ Եվրոպական դատարանի վճիռը տրամագծորեն հակառակ է մեկնաբանում նախկին նախագահ Քոչարյանի պաշտպանը, օրերս Հայկալումյանն ազատության է զրույցում ասել էր, Եվրադատարանը արտակարգ դրության մասին հրամանագիրը անօրինական չի ճանաչել։ Ավելին, եթե Ստրասբուրգյան դատարանի վճիռը լիներ ավելի վաղ, մինչև արդարացման որոշումը, ապա իրենք դրանով կջախջախեին մեղադրանքը։ Ալումյանը նաև պնդել էր, հայկական ժամանակի վճիռում Եվրադատարանը չի եզրահանգել, որ 2008-ին Հայաստանի կառավարությունը շեղվել է Եվրոպական կոնվենցիայից, երբ սահմանափակել է քաղաքացիների իրավունքները Երևանում։
Գործով մեղադրանքի մեջ գրված էր, որ իրավունք չունի նախագահը, իրավունք չուներ, քանի որ սահմանադրության բուն էր, բայց օրենք չկար, այստեղ հերքվումը ուղիղ հերքվում։ Եվրոպական դատարան ասում է ուներ, քանի դեռ օրենքը չկար, ուներ, ու անորոշ ձևով նախագահին այդ լիազորությունը տրված էր, ինքը պետք է գործեր ելնելով ստեղծված իրավիճակի լրջությունից։ Եվ այդ իրավիճակի լրջության մասին էլ հեսա կառավարությունն ասում է, որ իրավիճակը այնպեսին էր, որ ազգի կյանքին վտանգ է սպառնում, ու ասում է դիմողը ակնհայտորեն չի վիճարկել այդ հանգամանքը։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից է վաղը Սոչիում նախատեսված Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդների հանդիպում, ռազմաքաղաքական հակադիր բևեռներում գտնվող երկու երկրների ղեկավարները չնայած մի շարք հարցերում տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումներն ունեն, այդուհանդերձ կարողանում են նաև հաջողությամբ համագործակցել։ Էրդողանը Սոչիի ժամանում Ռուսաստանից հերթական թանկարժեք սպառազինությունը ձեռք բերելու մտադրությամբ, զուգահեռ էլ, ինչպես հայտարարում են Մոսկվան ու Անկարան, կքննարկեն մի շարք հակամարտություններ, այդ թվում Ղարաբաղյանը։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Վաղը Սոչիում կայանալի ռուս-թուրքական գագաթա ժողովին քննարկվելու է նաև հետ պատերազմյան իրավիճակը Արաֆայեն Կովկասում, այսօր հաղորդել է Կրեմլը, մանրամասնելով երկու երկրների նախագահները կանդրադառնան Սիրիայի, Լիբիայի, Աֆղանստանի և Անդրկովկասի հարցերին։ Ավելի վաղ Թայիպ Ռաջաբերդոգանը հայտարարել էր, թե Պուտինի հետ հանդիպմանը մտադիր է այդ թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը քննարկել։ Արդեն հայտնի է, որ հանդիպումը անցնելու է տետ-ա-տետ ձևաչափով, առանց պատվիրակությունների, թեև Պուտինը շուրջ 10 օր է իր բոլոր հանդիպումներն անցկացնում տեսակապի միջոցով, սակայն Կրեմլի խոսնակը նախորդին ասել էր, Էրդողանի դեպքում նա խախտելու է ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ դրա համար լուրջ պատճառներ կան, չնայած երկկողմ հավակնոտ ծրագրերին Թուրքիան և Ռուսաստանը այսօր նաև մի շարք տարաձայնություններ ունեն, որոնցից ամենասուրն այս պահին իրավիճակն է Սիրիական Իդլիբում։ Անկարան անհանգստացած է, որ այս տարածքում օթային հարձակումները վերջին շրջանում բազմապատկվել են, ինչը հակասում է Ռուսաստանի այդ ստորագրված հուշագրին, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Իդլիբը Սիրիայի մի ակշրջանն է, որի մի զգալի մասը դեռ մնում է Անկարայի աջակցությունը վայելող անդիմադիրների և թուրքական զինուժի վերահսկողության տակ, այստեղ թուրքական բանակի մի քանի դիտակետ կա տեղակայված։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդները պայմանավորվել են, որ երկու երկրների զինվորականները համատեղ բարեկեցություն պետք է իրականացնեն, իրավիճակը սակայն վերջին ամիսներին փիսլարվել է, Թուրքիան նոր ստորաբաժանումները տեղափոխել Իդլիբ։
Մենք հավատարիմ ենք Ռուսաստանի հետ համաձայնագրի սկզբունքներին և մանրակրկիտ կիրառում ենք այն, այնուամենայնիվ վերջին շրջանում ավելացել է օթային հարձակումների թիվը։ Մենք հայտարարեցինք, որ դա չի համապատասխանում փոխմբռնման հուշագրին։ Այս հարցի վերաբերյալ բոլոր մակարդակներում քննարկումները շարունակվում են։
Պուտին Էրդողան հանդիպման ընթարաճ այսօր ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Զուգահեռ թուրքական կողմն օրորի խստացնում է ռետորաբանությունը Ղրիմի բռնակցման հարցում, մյուս կողմից թե պաշտոն պաշտոնական Մոսկվան թե Անկարան հավաստիացնում են, որ Էրդողանն ու Պուտինը հաստատակամ են ոչ թե խորացնել արկղախնդիրները, այլ գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները, ինչպես նախկինում։ Ավելին, Էրդողանը հայտարարում է, որ Սոչիում վաղը կայանալիք հանդիպմանը շատ կարևոր որոշում կկայացվի, թե կոնկրետ ինչ որոշման մասին է խոսքը։ Էրդողանը չի մանրամասնում։ Վերլուծաբանները գրում են, որ խոսքն ամենայն հավանականությամբ ռուսական սպառազինության ձեռքբերման շուրջ նոր համաձայնագրի մասին է։ Անցած կիրակի այս մասին նաև Էրդողանն էր հայտարարել ամերիկյան CBS-ին տված հարցազրույցում։
Անկարան մտադիր է ռուսական S-400-ների երկրորդ խմբականակը ձեռք բերել։ Որևէ մեկը չի կարողանալու միջամտել և թելադրել մեզ, թե ինչպիսի պաշտպանական համակարգեր գնենք և որ երկրից։ Որևէ մեկը չի կարող սրա վրա ազդել, միակ որոշողը մենք ենք։
Ամերիկյան կողմը դեռ անցած տարեվերջին էր պատժամիջոցներ սահմանել Դաշնակից Թուրքիայի նկատմամբ, պնդելով, թե ռուսական համակարգերի տեղակայումը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրում վտանգի տակ կդնի ողջ հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Նախորդին էլ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հայտարարել է, թե այդ պատժամիջոցները կարող են էլ ավելի խստացվել։ Ռուսաստանը և Թուրքիան S-400-ի մասին պայմանագիրը ստորագրել են 2017-ին։ Ռուսական ակաոթային պաշտպանության համակարգերի առաջին խմբականակը Անկարայ է հասել 2019 թվականին, իդեպ թուրքական աղբյուրները ակնարկում են, թե երկում ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այսքանով կարող է չսահմանափակվել։ Երեք մասնավորապես Միլիետը գրել էր, որ Սոչիում կայանալիք հանդիպումը անսպասելի ավարտ կարող է ունենալ, հիշեցնելով, թե ինչպես էր Էրդողանը Մոսկվայից ընթացքում Պուտինի հետ միասին ուսումնասիրել Su-57 ռազմական օդանավը, թերթը ենթադրում է, որ Էրդողանի հայտարարած կարևոր որոշումները կարող են կապված լինել ռազմական այդ օդանավերը ձեռք բերելու հետ։
Այժմ համար այսքան էինք նախատեսել առայժմ։